Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας, το οποίο ραδιόφωνο μας έχει σε πλήρη εξέλιξη ένα πολύ ενδιαφέρον ραδιοφωνικό εγχείρημα. Θα έχετε ίσως μάθει ότι έχει ανοίξει η αυλαία για το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το Οικονομικό Φόρουμ νομίζω αδικεί το τι είναι όλη αυτή η διοργάνωση, το οικονομικό. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Είναι κορυφαία ονόματα από τη διεθνή σκηνή, από τη γεωπολιτική και την οικονομία μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, την υγεία, την επιστήμη. Και όλες αυτές οι κρίσιμες εξελίξεις της νέας εποχής βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και ο τίτλος είναι «The Shock of the New», το σοκ του καινούριου, δηλαδή του νέου. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια το δημόσιο ραδιόφωνο έχει όχι απλώς παρουσία με δικό του ραδιοθάλαμο, αν και το ραδιοθάλαμος δεν είναι ακριβές, με δικό του χώρο, γιατί εκεί οι συνθήκες είναι προσαρμοσμένες στις εκδηλώσεις, και έτσι από όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς καλεσμένους από τον κόσμο και την Ελλάδα, το δικό μας ραδιόφωνο, το Earth News Radio 105,8, παρουσιάζει και κάποιες επιμέρους τοποθετήσεις, συζητήσεις, πέρα δηλαδή από την κάλυψη των εκδηλώσεων. Έχουμε μια παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι συνάδελφοι Θάνος Χιαφάκας και Νότης Ανανιάδης, που καλύπτουν πολλές ώρες αυτών των επαφών και του προγράμματος, είναι εκεί, είμαστε δηλαδή στους Δελφούς. Θα φύγουμε λοιπόν από την Αγία Παρασκευή, θα πάμε να συναντήσουμε τον Θάνος Χιαφάκα και τον Νότη Ανανιάδη, που αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα γιατί είναι εκεί, έχουν μαζί τους τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανδρέα, σε λίγο.
Οπότε τώρα έχουμε τον κύριο Σέρμπο, καλησπέρα.
Ο κύριος Σέρμπος κοντά μας.
Α, είναι τώρα ο κύριος Σέρμπος.
Και οπότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού στα εξωτερικά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Ωραία, καλησπέρα. Παίρνετε τη σκυτάλη και μαζί με τον κύριο Σέρμπο θα μας οδηγήσετε στις διαδρομές της δικής σας συζήτησης και θα επιστρέψουμε Αγία Παρασκευή σε λίγο.
Ανδρέα. Ξεκινάτε. Κύριε Σέρμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τιμή μας και χαρά μας που σας έχουμε εδώ σε αυτό το στούντιο, ας πούμε, το τραπέζι που έχει στήσει για τις μεταδόσεις η Earth News, το Earth News Radio, που είναι και χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου των Δελφών. Το συνεδρίο αυτό γίνεται σε μια περίοδο ταραγμένη, θα φανεί κλισέ, αλλά πώς αλλιώς να το πω, γεωπολιτικά ταραγμένη, και με έναν πόλεμο εντός εισαγωγικών σε εξέλιξη στο Ιράν, που δεν καταλαβαίνουμε καλά κάθε μέρα ξημερώνει αν θα έχουμε κυκυρία, δεν θα έχουμε κυκυρία, πώς θα εξελιχθεί, μέχρι πότε θα υπάρχει η κυκυρία. Κλείνουν, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, έχουν γίνει σαν ακορντιόν, θα λέει κανείς. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση τόσο την επιστημονική σας όσο και την πολιτική, ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
Ναι, θα ξεκινήσω από τον πόλεμο. Ήμουνα νωρίτερα σε ένα πάνελ για τα στενά του Ορμούς και τονίζω τα στενά του Ορμούς, διότι ξέρετε, μέσα από αυτόν τον πόλεμο, μεταξύ άλλων, το καθεστώς στο Ιράν, αρκετά προβλέψιμο για όσους γνωρίζουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, την ιστορία του, το πόση προετοιμασία υπήρχε γύρω από αυτό το ενδεχόμενο, ενεργοποίησε το δικό του de facto πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό το λέω εντός εισαγωγικών, αλλά ξέρετε,
Τα στενά,
ναι, αλλά σε αντίθεση με τα πυρηνικά όπλα που έχουμε στο μυαλό μας, που είναι η απότατη αποτροπή, συνήθως δεν χρησιμοποιείται, εδώ το έχει χρησιμοποιήσει. Άρα, για να έρθω στην ερώτησή σας, νομίζω εξακολουθεί να υπάρχει το στρατηγικό αδιέξοδο. Είμαστε σε μία περίοδο μη πολέμου, μη ειρήνης, δηλαδή υπάρχει ακόμα η εκεχηρία. Είδατε και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος σαφέστατα από τότε που άφησε χώρο για, την, για τη διπλωματία, ίσως ήταν το πλέον σωστό πράγμα που έκανε σε αυτό στον πόλεμο που όλα έχουν πάει, που έχουν πάει λάθος. Νομίζω ότι επειδή θέλει την αποκλιμάκωση, θα ήθελε ιδανικά να προκύψει μια συμφωνία με το καθεστώς. Αυτό που δεν είναι όμως κατανοητό πολλές φορές από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο πόλεμος, το καθεστώς, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, όπως ήταν ο στόχος, θυμάστε. Έχουμε ένα μετασχηματισμένο καθεστώς, το οποίο μεταξύ άλλων, κύριε Ανανιάδη και κύριε Σιαφάκα, είναι πιο σκληρό, είναι πιο άκαμπτο, με αναβαθμισμένο το ρόλο των φρουρών της Επανάστασης.
Το καθεστώς είναι πολλά τα κέντρα.
Ναι, είναι περισσότερο αποκεντρωμένο. Ό,τι όμως λέμε είναι και λίγο στον αέρα, υπό ποια έννοια. Κανείς πλέον δεν έχει σαφείς πληροφορίες, ειδικά για μια χώρα όπως το Ιράν, ειδικά για μια περιοχή όπως η Μέση Ανατολή, από το έδαφος, δηλαδή ποια ακριβώς είναι η επόμενη μέρα στη λήψη των αποφάσεων. Όμως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το καθεστώς σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν συνεχίσει, για παράδειγμα, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα στενά του ορμούς, δεν είναι διατεθειμένο να κάνει συμβιβασμούς που για το ίδιο το καθεστώς θεωρούνται ευσεβείς πόθη. Άρα, για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η απόκληση ανάμεσα στη στρατηγική των ΗΠΑ και τι είναι διατεθειμένο δυνητικά να δώσει το καθεστώς σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, και ίσως έχει έρθει η ώρα μιας διπλωματίας περισσότερο πραγματιστικής. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια και για το ρόλο της Ευρώπης, πέρα ασφαλώς από
και
το ρόλο της
Ελλάδας. Εγώ θα έλεγα.
Όσο μάλλον που, συγγνώμη διακόπτω, αλλά αν είναι 400, ας πούμε, περίπου τα πλοία που είναι εντός των στενών, με βάση το ότι το 40% της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας είναι ελληνόκτητο ή και ελληνικό, υπολογίζονται περίπου 150 πλοία.
Και έχουμε και το ρεπορτάζ Νόδη για την επίθεση των Ιρανών σε πλοία ελληνικών συμφερόντων.
Και σήμερα το πρωί.
Δεν ξέρω αν ο κύριος Σέρβος θέλει να το σχολιάσει αυτό.
Ναι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη και ευνηδιασμό. Επειδή όμως αναφερθήκατε και πολύ σωστά στο ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμια δύναμη στην ναυτιλία, στον ρόλο που η Ελλάδα εξακολουθεί και επιχειρησιακά να διαδραματίζει, το γνωρίζετε και εσείς, στην επιχείρηση Ασπίδες, έτσι, στην Ερυθρά Θάλασσα, όλα αυτά είναι επιπλέον λόγοι προκειμένου η χώρα μας με όρους εξωστρέφειας, προνοητικής διπλωματίας, να εξαντλήσει τις δυνατότητες. Και πιστέψτε με, το λέω και ως ακαδημαϊκός και ως αναλυτής, υπάρχουν δυνατότητες προκειμένου να είναι από τις χώρες που μπορούν να μεσολαβήσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εξακολουθούμε να αναζητάμε διαμεσολαβητές, ναι. Εξακολουθούμε να αναζητάμε τρίτες χώρες. Τι πλεονέκτημα απολαμβάνει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και τις Ευρωπαϊκές? Μιλάμε με όλους. Και είναι αλήθεια ότι, μεταξύ άλλων και λόγω της Τουρκίας, από την τελευταία κρίση ανοιχθήκαμε πολύ περισσότερο στην περιοχή. Μιλάμε με τους Άραβες.
Η Ελλάδα πάντοτε είχε ένα ρόλο γέφυρας, ναι, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Και εδώ, επειδή διατηρούμε και πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, ανεξάρτητα αν η Τουρκία προσπαθεί να το στρέψει εναντίον μας αυτό, θα μπορούσε η Ελλάδα να αναπτύξει, ναι, μια πρωτοβουλία γέφυρας, ναι, ανάμεσα, ναι, στα δύο μέρη.
Χαίρομαι, γιατί πάντα αυτό προσπαθώ και στο δημόσιο διάλογο να βάλω τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, διπλωματία, διαμεσολάβηση, κύριε Σιαφάκα, είναι στο DNA μας. Μπορούμε να το παίξουμε αυτό. Αντιθέτως, για δεκαετίες σας διαβεβαιώνω ότι η Ελλάδα χτυπούσε κάτω από τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχει. Είμαστε αποδεκτοί από όλους. Σας λέω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα και με το καθεστώς να έχει, αν θέλετε, συζητήσεις. Mm-hmm. Άλλωστε, τους Πέρσες και από την αρχαιότητα, από τους πολέμους, τους γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και ευρωπαϊκή διάσταση άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική. Αν σε κάτι δίνει ευκαιρία, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι, ξέρετε, οι κρίσεις είναι πάντοτε και ευκαιρίες για να κάνουμε πράγματα διαφορετικά, είναι ότι έχει τη δυνατότητα χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να αναπτύξουν και ένα ρόλο, μια χώρα και εγγύς Ανατολής που λέμε, near east, πέρα από αυτό που συνηθίζαμε την Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια κλπ. Σε μια περίοδο που τα τελευταία 4 χρόνια, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας βγαίνεται και ξαναγράφεται, να δούμε μια πιο ολοκληρωμένη και συμπεριληπτική πολιτική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, που θα συμπεριλάβει, δεν λέω τα δικά μας θέματα με διμερές, αλλά το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Γιατί η Μέση Ανατολή αναμφισβήτα και γεωγραφικά, έτσι, διαχέεται αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος, συμμετρικές και ασύμμετρες απειλές και στην υποπεριοχή, υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου.
Άρα εδώ μιλάτε όμως, σας ακούω, αρκετή ώρα και έχετε αναφερθεί 3-4 φορές, 5 ίσως, στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία δέχεται μια κριτική που ενδεχομένως να είναι και λογική, ότι έχει καθυστερήσει. Δηλαδή ότι θα θέλαμε περισσότερη Ευρώπη, ούτε ώστε να μπορεί ασφαλέστερα και αυτόνομα, αυτοτελώς θα έλεγα, να παρεμβαίνει στη γειτονιά της, το κάτω της γραφής.
Ανήκω στους ρεαλιστές και όχι στους υποκριτές, κυρία Δανία. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό είναι απόρρια ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να παίξει κανέναν ρόλο στην περιοχή. Μπορώ να σας πω και ειδικά και μετά την 7η Οκτωβρίου, που ξαναμπήκε πολύ πιο έντονα αυτό που είπατε, είναι η γειτονιά μας. Είναι εγγύς εξωτερικό. Ξέρετε, μπορούμε να νικήσουμε διάφορα πράγματα, δεν μπορούμε να νικήσουμε τη γεωγραφία μας. Όπως κάνει αυτή τη στιγμή και το Ιράν στο πλήθος των στενών του ορμού. Άρα η γεωγραφία μας θα είναι εκεί.
Μάλλον τη γεωγραφία ενός αδέρφου.
Ακριβώς. Όταν όμως. Τα θυμάστε κι εσείς, επειδή είστε πολύ έμπειροι και τα καλύπτετε. Μπορεί τη Δευτέρα να ακούγατε την κυρία Φόντερ Λάιν για το ίδιο θέμα, α πούμε, Ισραήλ-Παλαιστίνη, στα FM. Να βγαίνει το απόγευμα ο κύριος Μπορέλ, ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για Ισραήλ-Παλαιστίνη στα βραχαία. Ποια χώρα θα μας πάρει στα σοβαρά? Γι' αυτό λέω ότι χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να λειτουργήσουν, να τραβήξουν και τους υπόλοιπους και να είμαστε πιο στιβαροί εκπρόσωποι. Πρόβλημα όμως. Από τη Μαδρίτη μέχρι τη Λευκοσία, σήμερα που μιλάμε, την παραμονή του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μιλάμε με την ίδια γλώσσα ως Ευρωπαϊκός Νότος, ακόμα και σε αυτά τα θέματα της Μέσης Ανατολής.
Όχι.
Όχι.
Όχι, η απάντηση είναι όχι.
Και νομίζω και οι τρεις συμφωνούμε ότι δεν είναι καιρός που να λέμε, ξέρετε, να το συζητήσουμε, να το δούμε, θα το εξετάσουμε, ξέρετε, με προσοχή.
Κύριε Σερβό,
για να, μόνο αυτό, μία πρόταση. Για να μπορέσεις είτε ως χώρα είτε ως Ήπειρος να έχεις ένα σταθεροποιητικό ρόλο, πρέπει να έχεις ρόλο παρεμβατικό, δημιουργικό και στη διαχείριση μιας κρίσης. Εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε σήμερα. Και επιτρέψτε να πω, απέναντι σε όλα τα μειονεκτήματα, θυμίζω ότι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε3, θυμάστε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, στην προηγούμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του. Έχουμε την τεχνογνωσία, είχαμε τις ικανότητες, θέλει εδώ μια στρατηγική υπομονή. Λείπουν πάρα πολύ σήμερα που μιλάμε, ειδικά άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά, ειδικά σε ζητήματα που είναι πάρα πολύ τεχνικά, δεν είναι ψεκάστε, σκουπίστε, ξέρετε, τελειώσατε. Αφιερώσαμε πολλούς μήνες έως και χρόνια παραρτήματα εκατοντάδων σελίδων. Και επιτρέψτε μου να πω, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί αργότερα να διατηρήσουν μια επιλογή, να πει ο κύριος Τραμπ, λόγω ενδιάμεσων εκλογών, μεγάλο το κόστος, αποσύρωμαι τελείως και αφήνω την περιοχή σε χειρότερη κατάσταση, με όλα τα θέματα ανοιχτά, σε σχέση με το πώς βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος.
Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Μία λέξη μόνο για την Τουρκία. Από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχει μια έντονη νευρικότητα και έχει ενοχλήσει τη συμμαχία της Ελλάδος, η τριμερής, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Και μάλιστα ο κύριος Φιντάν, πολύ συγκεκριμένα, το επιδεικνύει αυτό.
Πάντως είναι μια συμφωνία, μια συμμαχία, ένας άξονας που έκπληξη, κατ' εξαίρεση για τα ελληνικά δεδομένα, είναι διαχρονική και διακομματική. Έτσι,
προσπαθεί
δεν είναι?
Πάντως ο κύριος Φιντάν και η Τουρκία να μας εκθέσει με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη στην Ευρώπη για τη συμμαχία αυτή. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την νευρικότητα της Τουρκίας και αν μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κάποια ένταση.
Η νευρικότητα της Τουρκίας έχει δύο επίπεδα. Προτού πάω στα εξωτερικά, είναι το εσωτερικό. Δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν είναι ένας άνθρωπος που έχει πολιτικές φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα, ανεξαρτήτως αν θα τις κατακτήσει ή όχι. Δέχεται κριτική, όπως πολλές φορές και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι παραμένουν πολύ ήπιοι απέναντι στο Ισραήλ. Δηλαδή, διακηρυχτικά λένε ότι λένε.
Μάλλον, ότι είπε θα εισβάλλω.
Ναι, διακηρυχτικά, αλλά βλέπουν τις εμπορικές σχέσεις, βλέπουν το πετρέλαιο που συνεχίζει να ρέει από Αζερβαϊτζάν μέσω Τουρκίας και να τροφοδοτεί το Ισραήλ. Αυτό όμως που σας είπα πριν για διαμεσολαβητικό ρόλο, για να το δούμε και λίγο έξυπνα για εμάς, η σχέση μας με το Ισραήλ είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Αφενός το Ισραήλ χρειάζεται εμάς για την εξορρόπηση της Τουρκίας ως ένα επιπλέον φίλτρο, ειδικά όπου υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων, όπως για παράδειγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται σύνεση, ρεαλισμός, ακόμα και πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε η Ελλάδα να αναλάβει μεταξύ δύο χωρών. Και αυτό, πιστέψτε με, θα εκτιμηθεί διπλωματικά από όλες τις πλευρές και από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ, διότι, κλείνω με αυτό, σε μια επικίνδυνη σύγκρουση ηγεμονικών αναθεωρητισμών, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πληρώσουμε εμείς το μάρμαρο ή ακόμα χειρότερα να εργαλειοποιηθούμε. Έτσι. Γι' αυτό θέλω, είναι έμπειρα παιχνίδια τα οποία πρέπει να προσέξουμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστούμε εμείς.
Να είστε καλά.
Οι συνάδελφοι ολοκλήρωσαν την συνέντευξη με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε λίγο πιθανότατα θα έχουμε και νέα σύνδεση με τους Δελφούς. Φεύγουμε από Δελφούς, ερχόμαστε εδώ Αγία Παρασκευή, όχι για να μείνουμε όμως, για το απολύτω σχετικό. Είναι μια ραδιοφωνική διαδρομή που πηγαίνει, όπως και άλλες εκπομπές προς Θεού, στην Ελλάδα, τον κόσμο, στην επικαιρότητα, στην ψυχαγωγία. Και για να προλάβω να τα πω, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζαλαμεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και ό,τι βάλει ο νου σας, Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Όχι βρε Κατερίνα, μα έχει ο κύριος Παπασταματίου εκπομπή. Συντονίστηκες λίγο πιο αργά και δεν άκουσες τη σύνδεση. Αφού είπαμε το απολύτως σχετικό, θα έλειπε Δευτέρα Τρίτη. Γυρίσαμε. Αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε το δικό μας χώρο στο φόρουμ, στο 11ο φόρουμ των Δελφών. Εγώ αποφεύγω να το λέω οικονομικό, γιατί είναι κάτι ευρύτερο. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Θα μου πεις, έτσι το λένε οι διοργανώτες. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν το δικό μας χώρο και όχι μόνο παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκεί, τους καλεσμένους από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή, αλλά κάνουμε και τις δικές μας επαφές και παρουσιάσεις. Οπότε με αυτό το ρυθμό θα κινηθούμε. Νομίζω, Μαρία, ότι θα προλάβουμε να πάμε και μέχρι τη Βουλή. Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου του 2026, που είναι και Διεθνής ημέρα της Μάνας Γης, θα δω αν θα το προλάβουμε αυτό. Σαν σήμερα που λέτε, το 1978, είχαμε το One Love Peace Concert. Ήταν μια συναυλία για την καταλλαγή των πολιτικών παθών στη Τζαμάικα. 22 Απριλίου 1978 στην πρωτεύουσα έγινε, πήραν μέρος μεγάλα ονόματα και κάποια στιγμή ο Bob Marley ανέβασε τους δύο πολιτικούς των αντιμαχωμένων παρατάξεων για να δώσουν τα χέρια πάνω στη σκηνή και νομίζω την ώρα που έπαιζε αυτό το τζάμιν. Λοιπόν, εντάχει θα σας το πω, δεν ξέρω πόσο θα τα προλάβουμε σήμερα τα μηνύματα, αλλά εγώ τα διαβάζω, τα καταχωρώ, μην ανησυχείτε. Στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις, είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, άρα στέλνετε και μέσω του Messenger, να ήδη έχουν έρθει κάποια. Να προλάβω πριν τους τίτλους, γιατί μετά τους τίτλους θα ξαναπάμε Δελφούς, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, νομίζω Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, θα μιλήσει με τους συναδέλφους, αλλά τώρα ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο οποίος δεν έχει ασυλία, πρέπει να δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου Νίκο.
Μόνο στην εκπομπή σου έχω.
Μόνο.
Είναι αυτό που
εδώ έχεις παντελή ασυλία στην εκπομπή μου, κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Πάντως είχαμε άρση ασυλίας και για τους 13,
ναι,
νομίζω, που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ακριβώς, έτσι είναι. Άρση ασυλίας και για τους 13, λοιπόν. Χωρίς,
ομοφωνώς, γιατί είχαν πει ότι μπορεί κάποιες να διαφοροποιηθούν και να μείνουν.
Είχαμε μόνο τρεις βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά απήχαν, το είχαν δηλώσει, δεν είχαμε αυτό το μαζικό που φημολογούνταν τις προηγούμενες
ότι
μέρες.
Ότι θα δημιουργούσε ρήγματα στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Άρα δεν είχαμε αποστολή πολιτικών μηνυμάτων ή συμβολισμούς με βαρύτητα.
Μάλιστα.
Εδώ έγινε αυτό που ζητήσανε και οι 13. Πάνω κάτω και οι 13 στις ομιλίες τους είχαν τα ίδια επιχειρήματα.
Α, είπανε δώστε μας την ευκαιρία να αποδείξουμε στη δικαιοσύνη τη λευκότητά μας.
Αυτό, κάποιοι ανοίξανε και τη συζήτηση το τι είναι τελικά το καθήκον του βουλευτή.
Τι είναι το ρουσφέτη, τι είναι η εξυπηρέτηση, τι είναι η σχέση με τον πολίτη. την πατρίδα.
Αυτό και
μας.
Πού μπορούμε να επεμβαίνουμε ενεργητικά και πού, αν το κάνουμε αυτό, μπορεί να βρεθούμε με δικογραφίες και εμείς και εσείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στο μέλλον. Και είναι μια συζήτηση η οποία θα απασχολήσει, θεωρώ, mm-hmm. αυτή, αν και έχει να κάνει και με το Σύνταγμα και τα άρθρα του Συντάγματος, όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ότι και η κυβερνητική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή δεν ήθελε και μάλιστα σε μια μέρα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα να δημιουργήσει θέμα, να δημιουργήσει ζήτημα, ακόμα και αν θεωρεί ότι κακώς η πλειοψηφία, αν όχι όλοι οι 13 συνάδελφοί τους, κακώς παραπέμπονται και κακώς ζητείται η άρση ασυλίας. Είναι διαδεδομένη δηλαδή αυτή η άποψη στα μέλη της πλειοψηφίας. Μάλιστα. Αυτό υποστήριξαν και οι 13 άλλωστε. Άρα χωρίς αυτό που περιμέναμε, είναι όμως μια πρόγευση για τη διαδικασία που θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει για την πρόταση σύσταση προανακριτικής για τους υπουργούς, να δούμε αν θα είναι μία πρόταση, πολλές προτάσεις, αν θα είναι κοινή ή όχι. Μάλιστα. Είναι κάτι που έπεται και θα είναι το δεύτερος γύρος αυτής της ιστορίας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα δούμε αν μετά θα πάμε κατευθείαν στους Δελφούς ή θα παραμείνουμε λίγο εδώ, στο φόρουμ των Δελφών. Έτσι, επειδή έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο Στέφανος Λινέος, ο Στέφανος Μυτιλινέος, ήταν από αυτές τις μορφές της τέχνης που αφήνουν ένα αποτύπωμα όχι μόνο στο θέατρο που ήταν η αγάπη του, αλλά στον ευρύτερο χώρο. Και αφού πήγε εκεί να κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο, με τη δική του φωνή θα πάμε μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μια προσευχή στο μαξιλάρι σου και για κρεβάτι να έχεις μια αγκαλιά, να ζεις εκεί που σωρώ αρώματα και σουρανούς γεμάτους χρώματα, της ομορφιάς να δεις το βασιλιά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Πείτε του ήλιου να φανεί και να χαμογελάσει, να τραγουδήσουν τα πουλιά στα πράσινα λιβάδια.
Πείτε του ήλιου να φανεί και να μας αγκαλιάσει, όπως μας αγκαλιάζουνε του αργαλιού τα δώρα.
Μάνα Γη, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Μάνας Γης, είναι η μέρα της Γης, το σπίτι μας που δεν το προσέχουμε. Είπαμε όμως από την αρχή της εκπομπής ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, δηλαδή στις εκπομπές και το συνηθισμένο μας πρόγραμμα, αλλά το Earth News Radio 105,8 είναι στους Δελφούς και όχι μόνο παρακολουθεί τις εξελίξεις στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά έχει και τη δική του διακριτή παρουσία, μέρος της οποίας είναι συζητήσεις και συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Οι συνάδελφοι, ο Θάνος Χιαφάκας και ο Νότης Ανανιάδης, είναι στους Δελφούς. Πάμε εκεί για να δούμε τι θα συζητήσουν με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη. Θάνο Κενώτη, σας ακούμε με ενδιαφέρον.
Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα,
καλησπέρα και πάλι.
Ανδρέα, καλό απόγευμα.
Μαζί μας τον κύριο Μιλαπίδη, όπως σωστά είπες, Ανδρέα, εισαγωγικά, τον κύριο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, και αυτόματα η ερώτηση που έρχεται, εύλογη, συνηθισμένη, αναμενόμενη, είναι πώς θα πάμε στον τομέα της ενεργείας.
Κοιτάξτε, όλοι οι δείκτες απασχόλησης της χώρας αυτή τη στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη, πηγαίνουν καλά. Ο δείκτης ανεργίας είναι στην τελευταία μέτρηση το 8,5% του Φεβρουαρίου, ήταν 7,7% το Γενάρη. Αγγίζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας που υπήρχαν ποτέ, που ήταν πριν. Σήμερα έχουμε το χαμηλότερο των τελευταίων 17 ετών. Η απασχόληση αυξάνεται, έχουμε σχεδόν 600.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Άρα, σε ό,τι αφορά τους δείκτες απασχολησιμότητας, πηγαίνουμε καλά.
Έχετε το χάρτη της απασχόλησης, δηλαδή τι δουλειές είναι αυτές? Ποιος είναι ο χαρακτήρας της εργασίας αυτής?
Και να προσθέσω, μια που δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να βάλω και εγώ την δεύτερη ερώτηση, όχι μόνο ποιες δουλειές και πώς αμείβονται.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι το πρώτο στοίχημα ήταν με την επαναφορά της αγοράς εργασίας σε κανονικούς ρυθμούς μετά τα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης. Το πρώτο στοίχημα ήταν το ποσοτικό, άρα από πλευράς αριθμών πηγαίνουμε καλά. Το δεύτερο είναι το ποιοτικό. Θέλουμε θέσεις απασχόλησης, οι οποίες είναι πλήρους απασχόλησης, και είμαστε περίπου στο 78,5% από το 69% που ήμασταν το 2019. Δηλαδή, περίπου 3 στους 4 έχουν θέσεις απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης. Οι αμοιβές πηγαίνουν καλύτερα. Το εργαλείο το οποίο έχει η κυβέρνηση στα χέρια της είναι η αύξηση του κατώτου μισθού. Έχουμε μια αύξηση του 41%, προσφάτως προσδιορίστηκε σε 920 ευρώ. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στα 1516 ευρώ. Εκεί έχουμε αρκετά σοβαρό δρόμο να διανύσουμε, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν οι πολίτες στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και όλες τις επιμέρους συνέπειες. Όμως, για να αυξηθούν οι μισθοί, το βασικό εργαλείο είναι να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, πέρα από τη μακροοικονομική εικόνα που είναι βελτιωμένη. Και αυτό συζητήσαμε και σήμερα στο Δελφούς, πώς οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν ποιοτικότερες θέσεις απασχόλησης και αυτό θα οδηγήσουν σε υψηλότερες απολαβές.
Το βασικότερο όλων είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, είναι ένας δείκτης που πολλές φορές δεν τον λαμβάνουμε υπόψη. Τι μένει στη τσέπη του Έλληνα πολίτη? Διότι μπορεί τα 1500 ευρώ να ακούγονται ενδεχομένως στα αυτιά κάποιων θετικά, αλλά το ερώτημα είναι στο τέλος της ημέρας τι είναι αυτό που μένει για το σούπερ μάρκετ που είπε χαρακτηριστικά σήμερα και ο Πρωθυπουργός. Και με αφορμή αυτό να σας ρωτήσω και για την προσέλκυση ταλέντων. Μια προσπάθεια και εκστρατεία του Υπουργείου προκειμένου να μην έχουμε μοραγίες στο εξωτερικό.
Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα. Το πρώτο θέμα του διαθέσιμου εισοδήματος είναι και πολύ επίκαιρο σε σχέση και με τα προσφάτως ανακοινωθέντα μέτρα. Να πούμε ότι από πλευράς κρατικής επιλογής έχουν γίνει συγκεκριμένες επιλογές. Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές από 1η-1η του 2026. Μπήκε η ψηφιακή κάρτα, η οποία βρίσκεται στη ζωή της αγοράς εργασίας, και σήμερα, αν ακούσατε το κυβερνητικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, είπαν ότι μέρος των σημερινών μέτρων οφείλονται στην επίδραση της λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας, η οποία αποκαλύπτει αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία. Άρα, έχουν αυξηθεί τα ασφαλιστικά έσοδα, γιατί επιβάλλονται εισφορές επί των πραγματικών μισθών. Το τρίτο κομμάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει μια τομή είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες αναμένουμε να ανθίσουν το επόμενο διάστημα και να αυξήσουν συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα. Στην πραγματικότητα, είμαστε σε μια τάση αυξητική των μισθών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που όλο ένα είναι και πιο.
Να μας πείτε και για την πρωτοβουλία της προσέλκυσης.
Ναι. Το δεύτερο ζήτημα, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι υπάρχει διεθνώς ένας ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή για την προσέλκυση ταλέντου. Όλες οι οικονομίες προσπαθούν, πέρα από να τραβήξουν κεφάλαια και επενδύσεις, να κρατήσουν και να προσελκύσουν και ταλέντα για να τα αναπτύξουν. Αυτό το οποίο συζητήσαμε και σήμερα μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων κυβερνητικών φορέων είναι ότι και η Ελλάδα, για να παραμείνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους ανθρώπους, για το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητάει η αγορά και των δεξιοτήτων που δίνουν τα πτυχία του Πανεπιστημίου της χώρας.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Μιλαπίδη για τα σχόλιά του και τις απαντήσεις που έδωσε στα ερωτήματά μας. Ο λόγος πίσω στην Αγία Παρασκευή, στο Earth News Radio και τον Ανδρέα Παπασταματίου. Επιστροφή λοιπόν στην Αγία Παρασκευή. Πηγαίνω, ερχόμαστε. Δεν μπορείτε να πείτε, είμαστε ένα άκρος κινητικό ραδιόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω και την ενημέρωση για το μουσικό ημερολόγιο, αλλά είπαμε αυτές τις ημέρες κάνουμε μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική. Shadows grow so long before my eyes and they're moving across the page. Και επειδή το στείλατε, θα εκτάξω όμως προλάβω και κάποια από τα μηνύματά σας. Είχαμε ετοιμάσει για το Σφέτσα, αλλά αυτά δεν χάνονται. Το φόρουμ αυτές τις μέρες γίνεται και το ξαναλέω, δεν το παρακολουθούμε, απλώς δεν το καταγράφουμε. Έχουμε και αυτόνομη δραστηριότητα εντός του φόρουμ των Δελφών ως ραδιόφωνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως λοιπόν με ενημέρωσαν και κάποιοι φίλοι, ναι, και ο Γιάννης στην αρχή, σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Πίτερ Φράμπτον στο Μπρόμλεϊ στην Αγγλία. Έχει κάνει διάφορες επιτυχίες και εδώ σε ωραίο ντουέτο με την Ντόλι Πάρτον ένα τραγούδι που το έχει πει και μόνος του, το Baby I Love Your Way. Καλησπέρα Αλέξανδρε από τις Σέρες. Γεια σου Γιώργο από την Αθήνα. Ψάχνουμε τα κοιτάπια μας. Πριν 2-3 μήνες ήταν αυτό το θέμα. Αν ήξερες, αν θυμάσαι κάτι περισσότερο, για να ψάξουμε να βρούμε και τα στοιχεία του προσώπου που σε ενδιαφέρει. Ο Πέτρος για την Κρήτη, Τραγωδία, άλλη μία τραγωδία. Είχα και άλλη μία να σας πω, έστω συνοπτικά, στη Χαλκίδα. Μια 46χρονη κόρη μαζί με τον 47χρονο σύντροφό της χτύπησαν, βασάνισαν και εξευτέλισαν τη μάνα της, παιδιά. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το τι έκανα στη γυναίκα, νοσηλεύεται, είναι κάπως καλύτερα, τους έχουν πιάσει βέβαια, αλλά αναρωτιέσαι μερικές φορές αυτά τα πλάσματα που φαίνονται σαν και εμάς, ρε παιδί μου, ανατομικά, τι είναι, τι έχουν μέσα, τι βρώμα, τι σκοτάδι, τι φρίκι μπορούν να κουβαλάνε για να κάνεις αυτά που σας ξαναλέω, δεν θα σας τα πω, σε μια 70χρονη γυναίκα που είναι η μάνα σου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν θα ήταν ωραίο να είχαμε μια νομική αντιμετώπιση του είδους, όχι ρε παιδί μου, να μην πάνε φυλακή τα παιδιά, να τα βάλουμε σε μια πλατεία να τους κάνουν οι διερχόμενοι αυτά που έκαναν στη μητέρα. Ντροπή μου, το αποσύρω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, καλησπέρα αγαπητή Κέλλη. Δεν τα διαβάζω, δεν τα σχολιάζω τα μηνύματα, γιατί δεν το προλαβαίνουμε καθόλου σήμερα. Ήδη αφήσαμε ένα-δύο καλεσμένους, αλλά εδώ είμαστε. Τους έχουμε. Τι λέει, ο Δημήτρης κάνει πλάκα. 20 χρόνια λέει ζωής που μένουν, να δανειστεί η χώρα, να περάσουμε καλά και μετά θα δούμε, λέει, το χρέος. Οι άλλες γενιές, διευκρινίζει ότι κάνει πλάκα. Χαίρομαι που χάρηκες Κατερίνα μου, αγαπητέ Κώστα. Τι είπε ο λαλίστατος υπουργός, ότι το ρουσφέτι δεν είναι απαραίτητος κακό. Ωραία. Τα ερήφια όμως, λέει, που βρέθηκαν πολλαπλάσια από τα υπάρχοντα, πώς προέκυψαν? Τους έκαναν ρουσφέτι. Πως κάποτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά, εμείς πολλαπλασιάζουμε τα κατσίκια. Μάθαμε τα θαύματα. Ο Αλέξανδρος. Πριν 40-45 χρόνια επέλεγα να μ' αγοράσουν ως παιδί τις κασέτες με τα παραμύθια άμπρα κατάμπρα με το Στέφανο Λινέο. Ακόμα τυχεί η φωνή του στο μυαλό μου. Είχε ένα πολύ ωραίο συγκερασμό η φωνή του, του τρυφερού αλλά και του δυναμικού ταυτοχρόνως. Είναι δύσκολα ηχοχρώματα να τα βρεις αυτό. Μήπως, λέει, παραμένει το απολύτως σχετικό και σχετικός απόλυτο, φιλοσοφικό. Δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Καλησπέρα, τι διαρωτάσαι? Αν ο τρίτος κατά σειρά από το φόρουμ, ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ εκεί. Γνωρίζετε, ναι ή όχι, λέει, τον Καβαδά? Ναι, είναι ο νέος υφυπουργός. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Οχ, τα στέλνετε τώρα μαζεμένα επίτηδες, Να καεί ο καημάς στο ζέσταμα και να μου λέει μετά, πλήρωνε μου το φυσικό θεραπευτή για τη θλάση. Αν δε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
και την γκολ γκολάρες, αλλά έλειπα τη Δευτέρα, γιατί θυμήθηκα πως ο Κοϊτά είναι ένας παίχτης της ΑΕΚ. Όταν έπαιξε η Μαυριτανία φιλικό με την Αργεντινή, έκανε εδώ σε μάχη με τους συμπαίκτες του για να πάρουν τη φανέλα του Μέση. Και φαίνεται είναι μαγική αυτή, τη φόρεσε ο Κοϊτά το βράδυ που κοιμότανε, και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πέρασε ένα, δύο, τρεις, σου εξαφάνισε και κάρφωσε την μπάλα. Λέω καλά, ο Μέση μαύρησε, τι είναι αυτό, είναι η μαγική φανέλα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Καλά, μια χαρά εσύ.
Έχουμε γενικότερα, εκτός από αυτά, αυτά είναι την Κυριακή, τώρα έχουμε τρέχοντα πράγματα.
Ναι, 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 έχουμε αγώνες που είναι για επιβίωση αλλά και για διάκριση. Σωστά.
Ναι. Ναι, 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 ναι. Μου κάνεις τρίπλες, αλλά νομίζω ότι θα, πώς το λένε,
δεν τριπλάρες εσύ. Παίρνεις την μπάλα, κάνεις τρεις τρίπλες και σκοράρεις στην αθλητική ενημέρωση. Αυτά γράφω και στο Facebook, αυτά, Δημήτρη μου, για σένα, να τα διαβάζεις.
Ναι, τα διαβάζω. Έτσι, αλλά η διάκριση είναι, η διάκριση είναι γενικότερη.
Ωραία, για πες λοιπόν.
Λοιπόν, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-4. Μετά από 6 αγώνες
εκεί που έδειχνε ο Πανσεραϊκός ότι το σώνω, 4.
Καλά, δεν είναι.
Όχι το 4, λέει, όχι το ότι έχασε.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Σε σπάθος ο Ατρόμητος.
Νομίζω έπρεπε να έπαιζε ψηλότερα. Ενώ για την Ευρώπη και όχι για την παραμονή.
Για τη σωτηρία.
Τώρα έχουμε σημαντικότατο παιχνίδι στη Λάρισα. Είναι 1-1 αυτή τη στιγμή, ΑΕΛ και Φυσιά.
Το βλέπω.
Είναι πολύ κακό για την ΑΕΛ το παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό. Mm-hmm. Γιατί κόντρα στην, ας πούμε, αδιάφορη Κηφισιά, θα ήθελε να κερδίσει και να εκμεταλλευτεί τον Πανσεραϊκό.
Γιατί έχει βρεθεί στις δύο θέσεις του υποβιβασμού.
Μετά,
έτσι,
από,
δεν
καιρό,
είναι.
Μετά από καιρό. Ναι. Ενώ λέγαμε ότι ο Πανσεραϊκός είναι σε καλή κατάσταση, το αντίθετο ήταν η Λάρισα.
Ναι.
Αλλά είναι πολλά παιχνίδια ακόμη.
Έχει,
δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
Έχει δρόμο.
Και στις 8 η ώρα Αστέρας Άκτορ Πανετολικός. Και το Πανετολικό είναι μάλλον ένα διάφορο.
Mm-hmm. Αλλά ο Αστέρας καίγεται κι αυτός.
Ο παρακαίγεται, τσουρουφλίζεται.
Mm. Έτσι.
Οπότε πρέπει οπωσδήποτε... Αν
Λάρισα και Τρίπολη είναι οι αιχμές του κινδύνου.
Και τώρα νομίζω ότι αποφύγω την τρίπλα με το ΠΑΟΚ Μιλβάο.
Ναι. Με ποιον, ΠΑΟΚ?
ΠΑΟΚ Μιλβάο. Είναι ο πρώτος τελικός. Για τον ΠΑΟΚ,
ναι.
Για το Europa Cup, ναι. 7 και 10, Earth 2 Sports.
Μιλάμε για μπάσκετ, δεν μπορούμε να τους δώσουμε τον Κοϊτά εκεί να βοηθήσουμε κάτι που παίζουν με τους ξένους.
Μπασκετάκι.
Ωραία.
Είναι γενικότερα έτσι πως πάνε οι ελληνικές ομάδες, πήγε ο Αθηναϊκός στις γυναίκες, πήγε
Σωστό.
Ο ΠΑΟΚ στους άντρες,
Σωστό.
Πήγε η ΑΕΚ επίσης στους άντρες, σε αντίστοιχα κύπελα.
Έχουμε
τώρα
πάντα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που είναι ομαδάρες στο μπάσκετ.
Χαιρούμε, αλλά
όχι,
ότι
αλλά
είναι, πολύ...
είναι ομαδάρες.
Ναι. Μπορεί να πάνε και οι δύο στο Final Four και να έχουμε στις 3 από τις 4 διοργανώσεις των αντρών και άλλη με το γυναικό να υπάρχει ελληνικές συμμετοχές που φαίνεται και στις ελληνικές της ομάδες, στους συλλόγους, εκτός τους δύο μεγάλους, γίνεται καλή δουλειά. Οπότε θα ελπίσουμε σε μισή ώρα από τώρα που ξεκινάει το παιχνίδι, Επίο Sports, παραλαμβάνω, να κερδίσει και να πάρει μια καλή νίκη, γιατί είναι διπλά τα παιχνίδια.
Α, οπότε παίζει ρόλο και η διαφορά.
Η διαφορά πάω στο Μιλμπάο να πάει με καλή διαφορά.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη
Καϊμά. Καλή συνέχεια, για χαρά.
Γεια. Δεν ξεχάσαμε ότι πριν χθες, προχθές, να έφυγε ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας συνθέτης από τη ζωή, ο Κυριάκος Φέτσας. Διακεκριμένες δουλειές στη τζαζ, στη Γαλλία, πιανίστας με την Κάλλας στη Γαλλία, μελετούσε μαζί του, στην παραγγελιά του Τάσιου έδωσε ρέστα.
Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς. Άρχισα να γέρνω σαν εκείνη την Ιτιούλα. Άρχισε να γέρνω σαν εκείνη την ιτιούλα που σου είχα δείξει στη στροφή του δρόμου.
Ο Κυριάκος Φέτσας ήταν πραγματικά ένας δημιουργός που κατάφερε να γεφυρώσει την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με τη λαϊκή ψυχή της μουσικής.
Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι το που δεν έζησα. Και ούτε που θα σε ξαναδώ.
Όταν μιλάς για προσωπικότητες όπως ο Στέφανος Λινέος, όπως ο Κυριάκος Φέτσας, χρειάζεται μια εκτεταμένη φυσικά αναφορά, αλλά προτίμησα έστω μια μικρή υπόμνηση για τέτοια πρόσωπα που κόσμησαν για πολλά χρόνια και την τέχνη αλλά και τη δημόσια παρουσία. Ο Σφέτσας είχε αυτό το χαρακτηριστικό ότι κάποια στιγμή πήγε στη Λευκάδα και από εκεί έκανε τις δουλειές. Μάλιστα ο ίδιος σε μια συνέντευξή του είχε πει, γιατί όταν του ζήτησε ο Τάσιος να του γράψει μουσική για την Παραγγελιά, που είναι η ιστορία του Κοεμτζή όπως ξέρετε, λοιπόν, είπε ότι εγώ θα το κάνω από εδώ, και είπε ότι εγώ έκανα τη μουσική στη Λευκάδα, την έστειλα, δεν ήξερα, εντάξει, είχε δει κάποια από τα ποίηματα της Γόγου, αλλά δεν είχε μετρημένες τις σκηνές, γιατί ξέρετε αυτό, για να μπει μέσα και να ταιριάσει η μουσική με τη συγκεκριμένη σκηνή, με το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Μετά λέει ο Μοντέρ έκανε τα μαγικά του, και ήταν όντως μαγικά. Όταν δεις την Παραγγελιά νομίζεις ότι νότα-νότα γράφτηκε για κάθε κίνηση των ανθρώπων, για κάθε λέξη, για οτιδήποτε, και τα είπε λέει και συγκλονιστικά η Κατερίνα, νοούσε τη Γόγου. Και εγώ απλώς είχα στο μυαλό μου την ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας. Εμβληματική προσωπικότητα λοιπόν ο Κυριάκος Φέτσας. Έφυγε και αυτός από κοντά μας. Ήταν ένας δημιουργός που το διάβασα αυτό, αλλά το αποδέχομαι πλήρως. Δεν εγκλωβίστηκε ποτέ σε στεγανά. Για πολλά χρόνια διευθυντής στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είχε συνεργαστεί αρχικώς παλιότερα με τον Χατζηδάκη. Ήταν από αυτά τα πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν ένα έργο όχι για τη δημοφιλία, όχι για την εμπορική επιτυχία, αλλά γιατί αυτό τους επιτάσσει το πνεύμα και η ψυχή τους. Ένας τέτοιος σπουδαίος μουσικός ήταν ο Κυριάκος Φέτσας. Αφού άλλαξε η ροή και το σχέδιο της εκπομπής, θα προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας για να δω που έχω φτάσει. Την Αλεξάνδρα δεν ξέρω αν το διάβασα. Καλή δύναμη και καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες ο Πέτρος, σκοτάδι στο μυαλό, και αναφέρεται και νομίζω στην τραγωδία στην Κρήτη, αλλά και αυτό που σας είπα στη Χαλκίδα, όταν μια κόρη με τον σύντροφό της χτυπάει και βασανίζει και εξευτελίζει τη μάνα της. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς κατεστραμμένοι. Κάποιος προσδιορισμός που εγώ δεν έχω τον πλούτο του λεξιλογίου για να μπορώ να τον αποδώσω. Τι λέει ο Κώστας, πολύ ευχαριστημένοι είμαστε εδώ με τα χρήματα που θα δώσει η κυβέρνηση, δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Μόλις τα πάρεις βάλε κάτω χαρτί και μολύβι Κώστα μου για να τα οργανώσεις. Φιλιά στέλνει η Πέπη και τον Πινέδα, τον παίκτη της ΑΕΚ που κάνει μια καρδούλα και γράφει γκολ. Ναι, είδα ότι για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής έχει μπει το δικό του ως υποψήφιο. Ήταν βέβαια τρομερό γκολ, γιατί ένας παίχτης που είχε τρέξει χιλιόμετρα την Πέμπτη στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν κομβικός με χιλιόμετρα με τον ΠΑΟΚ και έχει περάσει το 80 λεπτό και κάνει μια ασύλληπτη κούρσα, κερδίζει την μπάλα, μπαίνει μόνος του, βάζει και τον γκολ, και λες τι τα ταΐζουν αυτά τα παιδιά να τρώμε και εμείς για να τρέχουμε έτσι. Εννοώ τη ΣΑΕΚ. Για να πάμε στον Παναγιώτη. Αυτά που γίνονται στις οικογένειες συνήθως πηγάζουν από παραστάσεις που είχαν τα παιδιά στην ίδια τους στην οικογένεια. Ναι Παναγιώτη, λένε ότι πολλές περιπτώσεις κακοποιημένα παιδιά γίνονται κακοποιητές, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ό,τι όμως και να ισχύει, Δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ τουλάχιστον. Τι λέει ο Σπύρος, ότι για την κατάτια της Ελλάδας φταίει το Πασόκ. Τώρα που το έπεσε εσύ Σπύρο μου, γιατί έχουμε πει τα μηνύματά σας με μεγάλη χαρά τα υποδεχόμαστε, αλλά θέλουμε να έχουν έναν δημιουργικό κριτικό χαρακτήρα, γιατί οι αφορισμοί είναι εύκολοι. Δηλαδή για το κακό της Ελλάδας φταίει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Πετάγεται τώρα ο Νικολόπουλος, μου κλείνει τα μικρόφωνα, ο Πάπα σταματίου είναι η κατάσταση. Αυτό δεν βγάζει πουθενά. Η Μαρία Άτζελα Μεταλληνού είναι η σωτηρία και η ελπίδα της Ελλάδας. Η Μαρία Σφυρόερα έχει σώσει την Ευρώπη και το... Αυτό είναι πολύ εύκολο, για μένα είναι πολύ facebookικό. Ένα ανάθεμα και καθαρίσαμε το να πεις ότι αυτό και αυτό και αυτό δημιούργησαν εκείνη την κατάσταση που έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Αλλά επειδή το έστειλες, εγώ το διάβασα. Άμα τώρα έρθουν 10, η ΑΕΚ φταίει που καταστράφηκε η Ελλάδα, όχι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το κίνημα, όχι το κίνημα αλλαγής είναι στο Πασόκ. Λοιπόν, έχω και πληροφορίες ότι μπορεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις να έχουμε και όχι ως υποψήφιο κόμμα, ένα κόμμα που είναι εν αναμονή, ότι μπορεί λέει και τις επόμενες ημέρες να μάθουμε κάτι πιο συγκεκριμένο κτλ. Σας το λέω επειδή έφτασε μέχρι τα αυτιά μου. Τι λέει η Κωνσταντίνα, εγώ εκπαιδευτικό, σε λίγο συνταξιούχα. Αυτά λέει τα 1500 ευρώ που λέγει ο ομιλητής από το φόρουμ δεν τα έχω δει. Μήπως πρέπει να πας στον οφθαλμίατρο Κωνσταντίνα να σου δώσει τα γυαλιά μου, γιατί και εγώ όταν τα άκουσα, ωραίο το άκουσα, έτρεξα και είπα στα παιδιά κατευθείαν δικά μου είναι αυτά. Ναι, δεν το ξέρω, δεν ξέρω. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι ο βασικός μισθός. Δηλαδή έτσι όπως έχουν πάει οι πληθωρισμοί, τα και τα λοιπά, αυτό το 1500 νομίζω πρέπει να είναι ο βασικός μισθός. Μου λέει ο Νικολόπουλος κάτι πολύ τέτοιο, πολύ οικονομία, πολύ τραγωδία, κάτι θέλω, κάτι ρομαντικό, κάτι θέλω να βάλω. Μας ακούει τώρα λέει την εκπομπή αγαπημένη μου και θα ήθελα κάτι να... Όταν... Α, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, ή μας φτάνει. Όχι, μας φτάνει. Θα μας πει μια ιστορία ο Έρικ Κλάπτον, ο οποίος μια μέρα σαν σήμερα είχε και ένα τροχαίο παιδιά και τον πήγαν στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά και σκισμένη κνήμη. Δεν ξέρω αν είχε πιει και οδηγούσε. Εδώ πάντως με την αγαπημένη του της έδωσε τα κλειδιά. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι σας αφήνω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τι λέει, από το μήνυμα Ανδρέα ανεγνώστη μόνο το διερωτώμε. Τυχαίο λέει υποτρίτος στη σειρά από το φόρουμ είναι κυβερνητικός. Αυτό έγραψες Γεράσιμα, αυτό είδες, το διάβασα να μην μου στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Ο Βαγγέλης Αρής θα έχει τα ηνία. Ο Θάνος Κιαφάκας είναι στους Δελφούς. Κάτι θα έχει να κάνει από εκεί, μην ανησυχείτε. Και εμείς τα λέμε αύριο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Και επειδή το έστειλε τώρα η Κωνσταντίνα, κάτσε όμως να το δω, και επειδή αυτό το τραγούδι είναι blues, ξέρετε αυτό είναι να χορεύεις και τα λοιπά, έρχεται η μέρα χορού λέει η Κωνσταντίνα, για το θετικό το λέω. Να, πάρε τον αγαπημένο σου Κωνσταντίνα να χορέψετε αυτό. Time to go.
So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling.